седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Kada je pre nepune dve godine Hrvatska postala punopravni član Evropske unije, u atmosferi totalne egzaltacije jedno mišljenje se izdvojilo, jer nije pripadalo tom euforičnom raspoloženju. Pisac oštrog pera i britkog jezika i prilično osporavan u domovini, Ante Tomić ovako je prokomentarisao taj čin. Ulazak u Uniju, to vam je jedan dan veselja i godine plača. Sloboda pisca i njegova fantazija donele su nam još i ovo. Ako mene pitate, kaže Tomić, rečenica ja sam građanin Evropske unije nema više smisla nego kada se Radovan III. Pohvali ja sam član biblioteke. Osim ličnog doživljaja, hrvatski pisac govori i o nacionalnoj karakteristici, možda specifičnoj za naš region, a možda i o globalnom raspoloženju među susedima. Tomić, moram reći, maliciozno primećuje. Više od činjenice da su u Evropskoj uniji, Hrvate veseli da Srbi tamo nisu. Svaki političar i u Beogradu i Zagrebu reći će da su pisci duhoviti i maštoviti, ali se neće složiti sa njihovim tumačenjem događaja. A eksperti, politički analitičari i novinari su negde između ta dva viđenja, u sferi realnih procjena i u kandžama činjenica. A naša tema danas je šta su otvorena pitanja i u kojoj meri je Hrvatska podrška, a koliko prepreka Srbiji na putu eurointegracija.
Expect to bleed. Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, vi slušate nedeljni radio magazin, političko-informativnu emisiju. U saopštenjima nakon državničko-diplomatskih sastanaka uobičajena formulacija glasi: u odnosima dve zemlje nema otvorenih pitanja. Za srpsko-hrvatske odnose ta floskula ne važi, naprotiv, pljušte zahtevi sa obe strane da se problemi rešavaju. Teško je reći ko je u tome istrajniji, uporniji i ko postavlja teža pitanja. Ono što je izvesno je da je komunikacija pojačana nakon dva događaja, predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i najave otvaranja pregovora Srbije i Evropske unije. U sedmici danas razgovaramo o uzročno-posledičnim razlozima i mogućim rešenjima. U studiju Radio Beograda 1 su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, Tatjana Tagirov, novinarka nedeljnika Vreme, i Slobodan Reljić, novinar i sociolog. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
U toku razgovora, samo da podsjetim, imat ćemo i jedno kratko uključenje iz Zagreba, jednu analizu odande sa lica mesta. Dakle, na putu ka članstvu u Evropsku uniju Kosovo ostaje najveća prepreka i najteži zadatak, ali sada je potpuno jasno da prioritet broj 2 može da bude i biće, da upotrebim istu formulaciju, normalizacija odnosa sa Hrvatskom. Je li to očekivani redosled i u kojoj meri može da uspori ili ubrza taj proces? Aleksandra?
Vidite, od trenutka kada je Hrvatska postala punopravna članica Evropske unije, čuli su se mnogi glasovi najviših zvaničnika Hrvatske da će ona pružiti visoki procenat podrške Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, pitanje regionalne saradnje je naravno negde uvek u vrhu prioriteta u evropskim integracijama. Prema tome, za Srbiju to jeste jedan od najvažnijih zadataka u narednom periodu. Ono što je podjednako bilo očigledno da uprkos toj deklarativnoj podršci koju je Hrvatska Srbiji pružila je činjenica da u ovom trenutku punopravno članstvo Hrvatske u EU predstavlja određenu vrstu komparativne prednosti i bilo je teško zaočekivati da će ona odoleti da određenu vrstu ucenjivačkog kapaciteta upotrebi u daljim procesima rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja. Ono što je problem između Beograda i Zagreba je da postoje nekakva dva paralelna koloseka funkcionisanja. Dakle, jedan je priča o ekonomiji koji konstantno beleži nekakav uspon, sve bolju saradnju, a sa druge strane imamo politički otvorene probleme koji se nisu rešavali.
U većoj meri investicije Hrvatske u srpsku politiku nego obrnuto, ali...
Jeste, ali bez obzira, naprosto taj kanal je otvoren. Jel? Znači, postoji nekakva dobra volja da se na tom planu radi i ostvari nekakav napredak. S druge strane, na tom političkom planu više od decenije, odnosno od perioda sukoba i konflikata, zapravo postoji čitav niz otvorenih pitanja na kojima gotovo nije napravljen ni jedan pozitivan pomak. Značajan korak napred je bilo rešavanje međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde, ali to pitanje je dobilo svoj rasplet tako što je sud presudio o tom pitanju, a ne tako što bi potencijalno obe strane povukle svoje tužbe. Dakle, postala je jedna naznaka u trenutku kada je se desila promjena vlasti u Hrvatskoj. Dakle, Vesna Pusić, dolaskom na mesto ministra spoljnih poslova. Jedna od njenih prvih izjava je bila da ćemo se dogovoriti u vezi sa tužbama. Međutim, svaka sledeća izjava je pomalo reterirala od ovog stava, dok na kraju...
Na kraju poražene su obe strane.
Tako je.
Na kraju svi žale što nije bilo genocida.
Da budemo iskreni, znači, bez obzira na sve, nekako na određen način tim presudama je stavljena tačka na jedan period i sada bi se zapravo trebalo okrenuti budućnosti. Međutim, u toj budućnosti i dalje stoji otvoreno pitanje granica, nestalih lica, kulturnog blaga i tako dalje. Znači, čitav set...
Posebno ćemo o svim tim pitanjima,
da... Ali ono što je činjenica je da zapravo sada Hrvatska, naročito u jednom predizbornoj kampanji u kojoj...
Ponovo u predizbornoj kampanji. I to ćemo široko razgovarati. Tanja, vas hoću da pitam, teško bi se moglo tvrditi da dve države, Srbija i Hrvatska, imaju neku stalnu i konzistentnu spoljnu, a posebno regionalnu politiku. Svaka promjena vlasti u Zagrebu i Beogradu donosi nešto novo. Ovoga puta dogodila se značajna promjena na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, HDZ umjesto SDP-a, i to u osjetljivom trenutku za Srbiju na putu eurointegracija. Šta se i da li se nešto suštinski menja u odnosima dve zemlje?
Ja mislim da ne. Mislim da su ti odnosi tradicionalno loši. Mislim da ih tako možemo nazvati. I ne očekujem da se bilo šta pozitivno promijeni u narednih, recimo, godinu dana, zato što Hrvatska je taman izašla iz predsjedničkih izbora, sad ju očekuju krajem godine negdje parlamentarni izbori.
Čak ima nagovešta da će biti i ranije.
Ne vjerujem da će poziv nove predsjednice Hrvatske premijeru da podnese ostavku uroditi plodom. Međutim, vidimo sve što se događa. Vidimo da imamo u centru Zagreba već 4 mjeseca šatoraše koji praktično ruše državu. Vidimo pojavu...
Taj fenomen branitelja nije i njihove moći nije nam dovoljno jasan.
Pa branitelji su, nitko ne zna zbog čega su oni već 4 mjeseca pod šatorima u centru grada, ali oni imaju podršku tih desnih snaga u društvu, imaju podršku crkve, imaju podršku HDZ-a. Naravno da sve te snage praktično manipuliraju braniteljima. Vidjet ćemo šta će se dogoditi sad sa tim protestima koji su najavljeni od druge grupe branitelja koja ne podržava ove koji koriste prilično velike privilegije u prilično siromašnom hrvatskom društvu i u društvu gdje ljudi jedva preživljavaju i nije im ni do ćiriličnih ploča, ni do razbijanja po Vukovaru, nije im do velikih domoljubnih priča, nego naprosto ljudi pokušavaju da prežive. otprilike je slična situacija kao i ovdje. Mi smo naprosto zakon spojenih posuda i mi, i Bosna i Hercegovina, bez obzira na bosanske entitete, i kao i Crna Gora, kao i Makedonija i tako dalje.
I uvek to kažemo da jesmo i uvek se to ne priznaje.
Pa ja mislim da se jedino Slovenija, ali tek za jedan korak pomalo udaljila od ove naše balkanske krčme. Ali nije ni Slovenija daleko, koliko vidimo. Tako da, kažem, ove godine ne očekujem apsolutno nikakve pomake. Nakon toga vidjet ćemo, ovisno o rezultatima izbora, i vidjet ćemo ako uspije SDP ostati na vlasti, da li će se onda i Milanović ili nekakav budući premijer drugačije odnositi prema Beogradu.
Da. Slobodane, puno uvažavanje i skoro bi se moglo reći neskriveno prijateljstvo iskazivali su tokom čestih susreta Boris Tadić i Ivo Josipović, ali gotovo ni jedno sporno pitanje nisu otvorili, osim načelne saglasnosti da probleme treba rešavati. Ta vrsta tolerancije možda je i otežala i komplikovala sadašnju situaciju.
Ja mislim da dve stvari, naravno, za ova dva naroda gotovo da ne postoji važnije pitanje nego njihove međusobne odnose, zato što oni utiču na niz naših, od tih emotivnih do tih ekonomskih, stvari. Tako da su to stvarno odnosi u kojima bi moralo se ulazi krajnje ozbiljno i sa relativno dobro, kako je rekao, konstituisanim interesima s obje strane. Međutim,
mi ovdje stalo... Jako je opasno kad su emotivni odnosi...
Ali vidite, znaš šta je tu? Mislim, u čitavom vrijeme ima tu jedna važna činjenica. Dakle, ovo što danas postoji posle bivše Jugoslavije, taj raspored ovdje, teritorija, snaga, toga, to vam je jedna spolja napravljena konstrukcija, glavni konstruktor je iz Vašingtona. Oni su sve vrijeme puštali Evropsku uniju da kao oni se tu nešto upetljaju, onda su došli i rekli vi nemate pojma, pa su im oni to pravili. Pa su par napravljen kutiljer. Tako je to je jedna situacija...
A to se neće menjati.
Pa pazi, ali zato se neće menjati ni odnosi u pregovorima. Zato što mi u stvari ovdje nemamo, mi ovdje praktično nemamo političke elite koji mogu da pregovaraju o sopstvenim interesima. Oni mogu da pregovaraju o sopstvenim interesima u okviru interesa onog kojim je ovo sve napravio. Dakle, da prosto ovi razgovori nikad ne mogu biti završeni, zato što ljudi koji ovdje pregovaraju, oni nisu ovlašteni. Oni ponekad dobiju ovlaštenje od naroda u nekim izborima, onda posle toga odu u jednu, pa onda posle još jednu ambasadu, onda se ta čitava stvar završi tako što oni počnu da rade ono što smo znali da će rade i pre izbora. Najbolji primjer je zato vlast koja je trenutno, trenutno u Beogradu. Mada je ovo kako se vode ti pregovori, to je potpuni nastavak načina kako je Boris Tadić pregovarao sa Hrvatskom. Dakle, to su u stvari politike bez politika. To nema nikakvog ozbiljnog postavljenog cilja. To je svaki događaj dobar da bi se napravila neka javna manifestacija kako je to varo. To je recimo kad se desilo sa onim pjevačem koga je, ne znam, neko tuko ovdje u ulici Beograda, ovdje imate Borisa Tadića koji, dakle, on, kao što vidite, taj čovjek nikad ništa nije uradio za stvarno, za realno odnose, ali mnogo uradio tako što ga je njegov spin doktor poslao da se slika sa ovim čovjekom tamo i da pije kafu. Dakle, to su prosto stvari koje nemaju, pazite, ti ljudi, ja mislim da oni prvo nemaju nikakvo ovlaštenje da bilo šta urade. Drugo, i kad bi oni, poslednji ljudi koji su ovdje imali neka ovlaštenja, neću dolazim u kvaliteti ovlaštenja, koji su ovdje imali neka ovlaštenja o pregovoru, ta dva naroda su bili Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. Kao što znate, to je završeno tako što su upetljala treća strana i ona je nam napravila ovu čitavu stvar. Neću da govorim o tome o čemu su mogli da pregovaraju Milošević i Tuđman, ali to su bili posljednja dva čovjeka koji su imali neka ovlaštenja da pregovaraju. Ovo sve što će se dešavati u budućnosti, za nas je važnija činjenica šta će se dešavati oko Ukrajine nego to šta će da razgovaraju naša dva predstavnika.
Ali ja samo ne bih složila u jednom. Ja mislim da su kad su u Hrvatskoj izabrani Ivo Josipović za predsjednika i Zoran Milanović za premijera,
da
su imali sva moguća ovlaštenja.
Za šta?
Da razgovaraju, da neke stvari normaliziraju. Međutim, jedan i drugi su se bavili sobom i zato imamo potpuno... Ivo Josipović je pao sa vlasti gotovo na isti način kao što je to pao Boris Tadić.
Pa dobro, to je...
Jedan i drugi su se gledali i mjerili
rejtinga. Kada govorimo o ulošenjima, šta je ono što daje jednoj vlasti ulošenje? Pa daju glasove na izborima. Znači, u tom kontekstu svaka vlast koja ima većinu ima adekvatno ulošenje.
U suverenim državama koje nisu kolonijalne demokratije, ta ulošenja ti ljudi koriste. U kolonijalnim demokratijama izbori služe da budu izabrani oni koji će da vladaju za interese sile u svijetu.
Ako govorimo o tome,
možete to da sporite, nije to problem.
Ali, ja nisam iz vlasti, ne znam čemu pričate.
Ovdje moramo da uzmemo ključnu činjenicu u obzir zašto su te stvari takve. Mislim, bili ste. Ja ne vidim nikakav diskontinuitet iz vlade u kojoj ste vi bili današnje vlast. Zašto? Zato što je isti pokrovitelj čitavog svega toga. Da. Spolji. Ali... I moć toga je uvijek bila veća
vlast.
Nemojte nam pričati detalje kako ste vi pregovarali. Znamo mi kako to izgleda. Prema tome, mislim, dakle, ako izbacite tu činjenicu iz toga, onda mi možemo ovdje da se igramo beskrajno. Možemo da pravimo bilo kakve kombinacije. Dok je ta sila zemljene teže koja se zove spoljni uticaj, u kome sad sve je jedno. Imate jedno, samo ću vas citirati jednu, naš bivši zajednički predsjednik je imao razne stvari koje se mogu, ali imao jednu rečenicu koju vi kao političar nikad niste smjeli da zaboravite. Dakle, nemojte da postanete moneta za potkusurivanje. Ove današnje države, one nisu ništa drugo nego moneta za potkusirivanje u međunarodnim odnosima.
E dobro, ja sam u ovoj priči, ja sam zadužen za nešto u ovom... Da. Malo optimizma, znači imamo nagovešte da se stvari donekle kreću. Prvi potez je bio odlazak Aleksandra Vučića na inauguraciju hrvatske predsjednice u nekoj vrsti diplomatski incidentne situacije, jer je predsjednik Nikolić to odbio. Sljedeći korak je najavljeni dolazak Kolinde Grabar-Kitarović u Beograd, verovatno u aprilu na poziv Vučića. Kako je najavljeno, rešavaće se otvorena pitanja na temelju politike čistih računa. Da li je to realno da dve najrigidnije političke opcije lakše rešavaju probleme i rešavaju i...
Da, postoji teorija da rigidnije opcije imaju otvoreni mandat da neka pitanja reše. To se desilo sa HDZ-om, ali u nekakvim prethodnim periodima. Čini se da u ovom trenutku dolazak HDZ-a, odnosno čitava atmosfera u Hrvatskoj je potpuno drugačija nego što su tadašnja vremena na određen način bila. Već činjenica da nije završen taj predizborni ciklus u Hrvatskoj govori u prilog tome da će retorika prema Srbiji i dalje biti veoma oštra. Dakle, uprkos okončanim hrvatskim izborima videli smo da je Hrvatska bila ta koja je gotovo najveći broj amandmana podnela u Briselu u vezi sa izveštajem o napretku Srbije i da je pokušala zapravo da plasira sva bilateralna pitanja kroz briselsku administraciju. Dakle, manje više bilo očigledno da u tom pokušaju ne može uspjeti, odnosno da će evropski parlamentarci odbiti takvu vrstu mešanja u bilateralne odnose. Pa prema tome prosto treba imati u vidu da bez obzira na tu komparativnu prednost Hrvatske i njenog članstva, ipak u čitavoj Evropskoj uniji postoje ozbiljni igrači koji vode račun o tome da onog trenutka kada Srbija ispuni određenu vrstu kriterijuma će prosto dovesti do toga da Hrvatska odustane od nekakvih svojih maksimalističkih zahtjeva i da se ta pitanja reše. Dakle, taj primjer smo vidjeli na primjeru odnosa Slovenije prema Hrvatskoj, prema tome u tom smislu ne treba da postoji strah, ali ono što je dobro je da je Srbija pokazala da je pružila nekakvu ruku dobre volje, znači odlazak Vučića je bila ta ruka dobre volje.
Dakle, sad ima i neko drugo tumačenje toga, ali dobro.
Ja mislim da je to jedan dobar potez. U svakom slučaju, znači, ne vidim velike pomake u skoriju budućnosti, no na tome se konstantno mora raditi.
Tanja, vidite li vi mogućnost za napredak?
Ne, dok se ne završi izbori u Hrvatskoj parlamentarni. Prosto mislim da to je još uvijek tema, pogotovo kod HDZ-a koji stalno ima tu antisrpsku retoriku i koji sada u zadnjih nekoliko mjeseci ili recimo u zadnjih godinu dana uporno traži Jugoslavene po Hrvatskoj. Mislim, u Hrvatskoj ne znam koliko, nekoliko desetaka ljudi se na zadnjem popisu izjasnilo kao Jugoslaveni. To je prosto proizvodnja neprijatelja, jel? Da bi se maknuo fokus sa stvari koje su zaista realne i koje bi se mogle rješavati. Ja ne vidim u čemu je problem da se jedna i druga strana pokažu puno više dobre volje da se riješi pitanje nestalih osoba. Tu ne treba niti mnogo novca, treba samo dobre volje. Međutim, jedna i druga strana računaju samo na svoje nestale. Jer kad god se spomene, i to je dan danas takva retorika, i to u svim državama, Kad se spominju hrvatske žrtve, kad se otkrije nekakva masovna grobnica, onda se kaže jeste, a šta su oni nama Srbima radili? I obrnuto. I to je potpuno, dakle, isti govor, isti rječnik i u jednoj i u drugoj državi. I dogod se mi ne maknemo svi zajedno mentalno od toga, rat koji je počeo 91. godine, pravi rat, neće biti gotov. Taj rat još uvijek nije završen. Ok, ne puca se više, ne ubija se više, ali taj rat nije završen.
Na kratko ćemo izaći iz studija, jer mislim da na telefonskoj vezi imamo Zagreb i kolegu novinara i političkog analitičara Davora Đenera. Davore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, uključit ćemo i vas u razgovor. O hrvatsko-srpskim odnosima se govori stalno, teme postoje, ali ovog puta smo upriličili ovu polemiku zbog ta dva važna događaja koje su se desila proteklih dana, a to je predsjednički izbori u Hrvatskoj i početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom, odnosno otvaranje tih poglavlja. Dakle, vas ću pitati, svaka promjena u vrhu vlasti donosi neke novine u unutrašnjoj i spoljnoj politici, posebno kada znamo da su HDZ i SDP suštinski različite, a takva vrsta promjene se dogodila na predsjedničkoj poziciji. Doduše, funkcija šefa države ne nosi velika ovlašćenja, ali ipak recite nam šta su prioriteti predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović?
U pravu ste da će se vanjska politika koju će sukreirati predsjednica Grabar-Kitarović u bitnome razlikovati od politike kakvu je sukreirao gospodin Josipović, dosadašnji predsjednik. Temeljna razlika je u tome što je predsjednik Josipović ocjenjivao da je ključna uloga hrvatske vanjske politike pozicioniranje Hrvatske u regiji, a to je činio zbog toga što je mislio da ekonomski utjecaj Hrvatske u susjedstvu može generirati nekakav ekonomski razvitak Hrvatske. Za razliku od gospodina Josipovića, koji je bio političar fokusiran na regiju i nezainteresiran za globalne procese, gospođa Grabar-Kitarović je dosadašnja članica trilateralne komisije, osoba sa izrazito naglašenim euroatlantskim backgroundom. Ona je bila ministrica europskih integracija, bila je ambasadorica u Washingtonu i relativno visoko pozicionirana činovnica NATO saveza. Iz toga se već može pretpostaviti da će politika trilaterale biti njezina politika. To znači da ona razvojnu i vanjsko-političku nišu Hrvatske vidi u tome da Hrvatska postane svojevrstan gateway Srednje Europe, dakle prostor na kojem će Srednja Europa otvarati svoje kontakte sa tržištima Sjedinjenih Država, Južne Amerike, Kine, Japana. Pritom je balkansko susjedstvo ne zanima previše. Ona će...
Davore, to hoću posebno da vas pitam. Ono što je naročito izraženo u inauguracionom govoru predsjednice je najava da region neće biti u fokusu njene politike. Ipak, kako je najavljeno, prva međunarodna posjeta je odlazak u Bosnu i Hercegovinu, a prema najavama gospođa Grabar-Kitarović uskoro dolazi i u Beograd.
Tako je. Gospođa predsjednica bi trebala u Beograd, kako sada stvari stoje, doći u maju. Naravno, ako se dogodi da u maju budu parlamentarni izbori u Hrvatskoj, onda se to vjerovatno neće dogoditi, ali je velika vjerovatnost da će predsjednica Republike posjetiti Srbiju u maju. Kad govorimo o posjeti Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina jest prvo susjedstvo Hrvatskoj, ali je Bosna i Hercegovina isto tako država u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda, tako da je posjeta Bosni i Hercegovini s pozicije predsjednice Republike vrlo logična. Kad ste rekli da se izgovora inauguracijskog, koji je doista bio napisan programatski, vidjelo da regija nije u fokusu, vidjelo se još nešto. Predsjednica Republike je govorila o interesu Hrvatske da sve zemlje u regiji imaju evropsku perspektivu, ali je govorila i o euroatlantizmu. Ona je prvi hrvatski političar koji otvoreno povezuje euroatlantizam i evropsku perspektivu. I to je isto tako dosta signifikantno, dosta jasno naglašeno, i to jest politika koja nije isključivo politika hrvatske predsjednice, nego i političkih aktera na koje se ona misli oslanjati u svome mandatu.
Davore, prema procenama političkih analitičara, Hrvatska će članstvo u Europskoj uniji, druge zemlje regiona to nisu, koristiti za agresivnu regionalnu politiku. Šta bi to moglo praktično da znači?
Gledajte, to je potpuno kriva procjena. Hrvatska niti u jednom trenutku neće blokirati pristupanje niti jedne susjedne zemlje Europskoj uniji, isto tako kao što niti u jednom trenutku u pregovaračkim u toku pregovora o pojedinim poglavljima neće ispostavljati tip blokade za ustavljanje. Hrvatska zna da formalno ima pravo u svakom trenutku blokirati pregovaračka poglavlja, napredak pregovora svake zemlje članice, ali ona je isto tako naučila iz svog pristupnog perioda da se takvom politikom ne postiže ništa. Nešto se međutim postiže na drugi način. Interese koje Hrvatska ima, ona će ostvariti ne u dijalogu sa Srbijom, nego u dijalogu sa Europskom komisijom. I svi ključni interesi Hrvatske koji se tiču ostvarivanja, usvajanja zajedničke pravne baštine i komunitera
Da, ali Davore, recite mi kako se tumače hrvatski amandmani u Europskom parlamentu početkom protekle nedelje?
A Europski parlament nije institucija koja dovodi, koja odlučuje o napretku pregovora. Pregovore vodi Europska komisija, a Europsko vijeće i vijeće ministara određuju pregovaračke okvire. U Europskom parlamentu postižu se pojedini politički interesi stranaka koje djeluju u Europskom parlamentu, odnosno njihovih matičnih stranaka u zemljama članicama, i ništa više od toga. Sve ono što se tiče ostvarivanja i dokaz da Hrvatska neće biti među zemljama koje će blokirati pristupanje Srbije Europskoj uniji vam je već i to što Hrvatska nije sada kad se odgađalo otvaranje pregovaračkog poglavlja o financijskim stvarima bila među onim zemljama koje su blokirale to poglavlje.
Da li je poglavlje 23 blokirano?
Molim?
Poglavlje 23 o pravosuđu je blokirano.
Poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima nije blokirano, jer ga Srbija još uvijek nije otvorila. To je, niti će ga Hrvatska blokirati. Pitanje je samo kako će Hrvatska svoje interese, odnosno interese i drugih zemalja u regiji uspjeti u dijalogu sa Evropskom komisijom unijeti, definirati kao dio pregovaračkog okvira. I to će se dogoditi, ali blokada ni u jednom trenutku neće dolaziti od strane Hrvatske. Hrvatska će se u pregovorima ponašati na isti način na koji se ponašala u pregovorima o CEFTA aranžmanu nakon svog pristupanja Evropskoj uniji. To je potpuno prepustila Evropskoj komisiji da štiti njene interese o trajnoj trgovini, i to isto će Hrvatska, kogod bio na vlasti u Hrvatskoj, raditi i u idućem mandatu. Vrlo je čudno, čudna retorika koju je u hrvatskoj političkoj javnosti rabio ministar Orsat Miljenić. Potpuno je nejasno zašto je njemu trebalo u hrvatskoj javnosti izazivati nekakvo nezadovoljstvo, napetost prema Srbiji. Tu se radi o zapravo svojevrsnim niskim političkim strastima toga ministra i dokazu da se ne radi baš o previše politički sposobnom akteru. Sve ono što je on izgovorio u hrvatskoj javnosti, time izazivao nepotreban animozitet u javnosti Srbije, ozbiljna hrvatska politika mora dokazati u komunikaciji sa Evropskom komisijom. U evropskim okvirima se definiraju pregovarački okviri, a ne dolazi u obzir nikakvo naknadno blokiranje pregovora zbog bilateralnih interesa.
Davore, puno vam hvala na ovom razgovoru. Prijatno, i čujemo se nekom drugom prilikom.
Svako dobro, puno sreće.
Hvala. Nastavljamo razgovor u studiju. Ja ne znam koliko je značajno da pomenem mali proceduralni problem. Otvorena pitanja počinju da rešavaju, ako počinju hrvatska predsjednica i srpski premijer, a niti u Hrvatskoj na vlasti predsjednički sistem, ni u Srbiji kancelarski. Naravno, dijalog nije sporan, ali donekle ukazuje i na unutrašnja neslaganja u obe zemlje. U Hrvatskoj premijer i predsjednica imaju različita viđenja. Čini se da je tako i u Srbiji, obzirom da i predsjednik Nikolić nije putovao u Zagreb, da je išao premijer. Dakle, kako vi vidite tu smisao razgovora?
Ajde da pođemo od toga ko su najjače političke ličnosti u određenim zemljama. Znači, mislim da u Srbiji evidentno da je premijer najjača politička ličnost u ovom trenutku. Mislim da prosto negde crpi najveću političku snagu. Dakle, ja ne mogu reći sada da su ikakvi pregovori na toj relaciji počeli između predsjednice, koja je sad osvojila nekakav
mandat. Hrvatska anticipirala predsjednicu kao najjaču, verovatno je stranka u pitanju.
Radi se upravo o tom jednom naletu HDZ-a, znači HDZ
To ćemo tek vidjeti. Ima u Hrvatskoj ljudi koji se bave politikom i koji predviđaju da bi ipak SDP mogao dobiti još jedan mandat, odnosno da bi mogle biti u usponu neke stranke poput oraha Mirele Holly. Mm-hmm. Praktično ona je otpadnica, bivša ministarka koja je izbačena iz vlade i iz SDP-a, koja u posljednje vrijeme raste, pa raste i ovaj živi zid ovog malog
Simčića,
mladog momka. Ja ne vidim da tu nečega ima u tom njegovom pokretu politički pametnoga, ali ima nekakvog odbora koji je...
Ali ono što jeste problem je da se čini da bez obzira u ovom trenutku ko je na vlasti, zapravo je Srbija postala tema. Odavno Hrvatska nije bila tema u Srbiji u nekakvim predizbornim nadigravanjima. Dakle, ekonomska situacija u Hrvatskoj, za koje možemo konstatovati da nije najbolja, zapravo otvorila jedan prostor za potrebom, za ponovno nekakvim spoljnim neprijateljima. Mislim, to je dosta ovako rogobatan izraz, ali znači Srbija se našla tu zgodno na tom putu skretanja.
Srbija nikad ne izlazila iz tog fokusa.
Ali ja bih samo jednu stvar rekla ovdje, naime, inauguracija hrvatske predsjednice je zakazana upravo na dan kada je u Srbiji dan državnosti.
Pa to nije bilo slučajno, to je očigledno.
I to je, mislim, jedan od načina da se izbjegne dolazak Tomislava Nikolića u Zagreb, koji je već unapred rekao da on ne želi ići tamo, jel? Tako da to što su se nova hrvatska predsjednica i Aleksandar Vučić susreli, koliko sam ja razumjela, u relativno kratkom i protokolarnom razgovoru, mislim da nije prepoznavanje najjačih igrača. Prosto da je bilo ko iz Srbije otišao, pretpostavljam da bi se susreo sa Kolindom Grabar-Kitarović. Tako da tu ne bih tražila.
Dobro, ali odlazak,
najjače igrače.
Pa ne, odlazak Aleksandra Vučića se tumači time da je on kao veliki pragmatik, da je on tražio poene u Briselu i dobio poene u Briselu za dolazak u Zagreb. Da.
Ali čekajte to, da ne ulazimo sad u to ko je tu jači. Čekajte, države nisu livada. Država postoji, zato postoji neka struktura, inače bi svaki dan nadvlačili ruku i onda bi neko išao da pregovara. Zna se na kojim se nivovima obavljaju te stvari. Prvo, taj spor između Nikolića, on i nije nastao oko Sretenja, nego nastao oko toga što je on u jednom trenutku rekao da neće da ide, a onda je očigledno bez konsultacija sa predsjednikom rekao da će da ide, a onda je posle su javili da se dogovorili da ovaj ipak ide. Razumite, to pokazuje jedno stanje u državi, vrlo slično stanje je u Hrvatskoj, odnosno može ček da je istovjetno. Sada imate neku ženu koja je dobila neke izbore za koju niko nije znao, koja umalo nije izgubila od ovog čovjeka koji je samo protiv Franka, i sad kao ona se isto pojavljuje kao neko ko može da rešava tako neke probleme. Ovi problemi imaju svoju istorijsku dubinu. A vi nemate najelementarniju, dakle, državni mehanizam, najelementarniji, razumite, to je sad ova dogovor između predsjednika i premijera pod uslovom da su ne znam u kakvim odnosima, podrazumijevaju da oni prego, nego što neko nešto kaže u javnosti, da nam kažu, ako smo država koja drži do neke strukture, da nam prokažu ko će tamo da ide. Pa da ne vodi se rasprava u javnosti, jer... Ali pa ste vrlo slično vam je stanje u Hrvatskoj. Imate ovog čovjeka koji nije došao ovdje da se susrete s Kinezima, u kojima je Srbija bila samo davala prostor da Kinezi održe svoju konferenciju. Razumite, to je tolika osjetljivost.
A to je ta predizborna atmosfera
govori o tome da tu ne postoje dva ozbiljna ovako ozbiljna pitanja u ovakvoj međunarodnoj konstelaciji snaga. Ovo je možda najbolje da ovako pluta kako pluta. Jer ovo će sve da se završi imate drugu stvar. Ako vi napravite neku vrstu dogovora, dakle, najbolji su dogovori u kojima ni jedna strana nije zadovoljna, ali obje strane znaju da to ima nekog smisla. Najgori su kad je jedna ima osjećaj da je zadovoljna, a druga da je užasno nezadovoljna. Tako onda ne mogu da opstanu. I možete natjerati nekoga u nekim uslovima, u nekom vagonu da nešto potpiše, kao što su uvijek u istoriji dešavali. Ali te stvari poslije ne mogu da opstanu. Za odnose Srba i Hrvata važno je da se napravi korelacija u kojoj taj dogovor može da opstane, jer on je strašno važan za ovo područje. Dakle, ne samo za ova dva naroda, nego i ove gravitacione...
Dakle, ali zaključak svega ovoga je da lakih dogovora neće biti, a to ilustruje...
Prvo mora biti ekipe, to je kao za utakmicu. Morate imati jake ekipe koje će da izađu na teren.
Hoćemo kažem da ilustracija za ovo što govorim je ovo nedeljna rasprava u Evropskom parlamentu, gdje se u spoljnopolitičkom komitetu razgovaralo o rezoluciji Davida McAllistera o Srbiji. Dakle, najveći protivnik pozitivnog izveštaja bila je Hrvatska, što je i potvrdila brojnim amandmanima na taj dokument. Doduše, većina tih amandmana nije usvojena.
Odbijene, da.
Kako vi to...
To vam govorim, kako vam
to... S obzirom ko je zastupnik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske, ljudi poput Ruže Tomašić i nekih viđenijih HDZ-ovaca, potpuno sve govori. Dogod su oni u Evropskom parlamentu, takvih amandmana će biti nebrojeno.
Ja mislim da je očigledno da se ta kampanja u Hrvatskoj polako prenosi i na Brisel, odnosno da hrvatski parlamentarci pokušavaju konstantno da nominuju bilateralne teme u briselskim okvirima. Ovo je bio jedan za njih zgodan trenutak, obzirom da se usvajao izveštaj, međutim mislim da su u tom kontekstu dobili jednu kontru da ti amandmani nisu usvojeni.
A inače bilateralna pitanja nisu u sastavu pregovora o članstvu zemlje, bilo koje zemlje u Uniju?
Dakle, svaka članica ima tu mogućnost da u bilateralnim pregovorima zateže zbog svog članstva u Evropskoj uniji, imajući u vidu da
imamo slučaj Slovenije i Hrvatske.
Samo konsenzusom donose odluke vezane za članstvo, ali vidjeli smo da je Hrvatska u potpunosti koristila sve svoje moguće kapacitete u pregovorima, pre svega u vezi sa granicom. Dakle, ja zaista nemam dilemu da će u tom pregovaračkom procesu Hrvatska sa Srbijom koristiti tu svoju komparativnu prednost, odnosno da će zastezati u pokušaju da izvuče maksimum kroz činjenicu da je ona već članica Evropske unije, a da Srbija to još uvijek nije. Ali ja još jednom podlačim da Srbija nema razloga za bilo kakav strah.
Zatezati da, odnosima... ali kako je Slobodan rekao malo pre, nije dovoljno samostalna u odlučivanju, pa će pritisak nekih drugih
upravo
moćnijih
tako,
biti
odlučujući. Brisel ima svoje mehanizme, a ne samo Brisel, nego pojedine zemlje članice koje imaju mnogo veću težinu i jačinu od nekih drugih. Dakle, o članstvu Srbije u Europskoj uniji odlučivaće se osim u Briselu, pre svega u Berlinu i u Vašingtonu. Apsolutno. Dakle, to su nekakve dve stanice koje bez čije saglasnosti je nemoguće ovaj proces okončati, ali onog trenutka kada se tu postigne određena vrsta konsenzusa, onda sve ove teme o kojima mi danas govorimo, znači vezane direktno za Hrvatsku, postaju nešto što izlazi iz okvira bilateralnih priča, već, znači naprosto Hrvatska će biti savjetovana da od određenih maksimalističkih zahteva
da, u kontekstu ovoga što ste rekli
govorite o njima, mislite da smo mi isto i mi tako kad naši se zgodani da njih savjetuje, nas se još surovije savjetuje, ako ste primijetili. Nama čak i ne odbacujemo amandmane, ne daju im ni da ih stavimo.
Ne, hoću nešto drugo da vas pitam. Na kontekstu ovoga što se dešavalo u Strasburu, jer Evropski parlament u Strasburu zaseda, je li?
Da.
Da li na kreditu briselskog sporazuma Srbija ima veću podršku od očekivane? Donekle se to manifestovalo ovim... neusvajanjem amandmana.
Pa ima, ovako nastaje brzo, kao što je predala sudstvo, mislim, jedno vrijeme će naravno imati pravo da se pojavljuje u tim stvarima. Ali pazite, to je sve, naravno, to je sve povezano. Ali ako već govorimo o odnosu Srbije i Hrvatske, meni to važnije je prosto jedan odnos društava. Meni je strašno važna činjenica ovo da sad se u Hrvatskoj pojavila ova stranka koja je formirala sopstvenu vojsku. Pazite, to je jedna činjenica o kojoj ako se vratite u istoriju u prošlom veku, kad dođe vrijeme da se, dakle, vojska formira van monopola. Dobro, Tanja, tako je to počelo u raznim državama, nema veze. Vidite, to je meni strašno važna činjenica, dakle, to više nije tako...
To je skupina ljudi za koje, recimo, ja sam pogledala spisak koji su to ljudi, ja do danas, do neki dan nisam čula ni za koga od njih.
Pa to ne
govorimo
o instituciji.
30 njih na periferiji Zagreba, pa su onda otišli kod ovih šatoraša i mislim da je taj spoj opasan. Ali čekaj malo.
Da li nije opasno
da grad Beograd također
formira...
Ajmo malo paralele. Da grad Beograd formira komunalnu policiju koju u ovom trenutku ima 300 pripadnika i hoće još 800 sa praktično istim ovlaštenjima kao i
To je strašno opasno, jer to građani neće moći da plaćaju. Već ne mogu da plaćaju.
Ja ne govorim o paralelnoj policiji.
Pazite, to je institucija u okviru državnog sistema. Ovo je drugi slučaj. Ja ne ulazim u to, ne znam kako u Zagrebu i koliko ima komunalne policije. Nemam nikakav dobar odnos. Mislim da ta komunalna policija je to samo posebno, to je samo jedno strašno opterećenje, ali to je sad druga. Ali ovdje imamo pojavu institucije koja je paralelna. Dakle, ona je sastavna.
Ali nije institucija, skupilo se 30 budala to nije institucionalno.
To je jedna činjenica koja je meni važna. Druga važna činjenica, juče ste imali Hrvatski sabor, kako se to zove, u Mostaru, gdje su... Mislim, ja ne vrednujem te stvari, zato što se one na Srbije malo tiču direktno. Ali pa se da je bila najava, dakle, da se održi nova međunarodna konferencija o Bosni. To je, recimo, po meni mnogo važnija činjenica nego što će Kitarović kada dođe u Beograd. i ovdje će da pije kafu sa ovim gore u Tolstojevoj. Razumijete? To je jedna strašno važna činjenica. Ako mi znamo kako to sve funkcionira, to, dakle, to govori o stvarima koje će biti vrlo važne za srpsko-hrvatske odnose.
A to što je Dodik proslavio praznik Republike Srpske u Beogradu, da li se to može dovesti u nekakvu vezu?
Na vrhu agende se nalazi briselski sporazum. Dakle, na prostoru Zapadnog Balkana postoje tri otvorena pitanja. Znači, to su odnosi Beograda i Prištine, znači odnosi unutar Bosne i Hercegovine i pitanje Makedonije, za koju ja konstantno mislim da je najopasnije u čitavom regionu. No, bez obzira na to, znači, najtežim pitanjem otvorim se smatralo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, međutim, to je jedini problem koji beleži nekakav pozitivan trend. Znači, jedini problem u kojem se nešto pozitivno dešava se nekakav napredak u normalizaciji odnosa. Dakle, pitanje briselskog sporazuma se visoko vrednuje, pitanje implementacije je na vrhu agende i znači sve ono što se u tom kontekstu dešava, Beograd konstantno dobija nekakve vrlo pozitivne signale.
Pa zato što ispunjava zahteve. Kako ne možete, oni traže od vas to, vi ispunite zahtjev, pohvale vas kao u školi. Kako ih ne bi pohvalili?
Da, evo, ne mogu da, ostalo je samo još 3,5 minuta kraja emisije, ali ne mogu da propustim da Tanju ne pitam nešto. Na spoljnopolitičkom planu ovi sporovi deluju kao principijelno zalaganje za pravdu i prevazilaženje teškog nasljeđa iz 90-ih, ali ono čemu vi, Tanja, pišete stvara sasvim drugačiju sliku, pre svega na osnovu unutrašnjih dešavanja u obe države. Mislim na oslobađanje Glavaša, na ono što je potom činio, na puštanje na slobodu šestorice optuženih za Ovčaru, obnavljanje procesa. I u toj priči Vojislav Šešelj, koji se također pominje, deo neke sasvim druge priče.
Jeste, ali
sve
se,
ovo
ali
ne otvara
se,
neku nadu.
Ali se digla užasna dreka koja je provučena čak do Ujedinjenih naroda kad je Šešelj u pitanju i njegov govor mržnje. Pa sa Evropski parlament tu izjašnjavao. A to što je Glavaš pušten na slobodu i to što se Glavaš ponaša onako što ulazi hadžijski u Hrvatski sabor u sred Zagreba, nikom ništa. To što je na inauguraciji bio Tomislav Merčep, koji je optužen za ratne zločine i protiv kojeg se vodi postupak. To što je predsjednica još u kampanji najavljivala da bi joj savjetnik mogao postati Norac, koji je odslužio kaznu zbog ratnih zločina u Gospiću, nikom ništa. Dakle, i u jednoj i u drugoj sredini se događaju sve te stvari, ali prosto ono, ne vidi se balvan u svom oku, nego se gleda šta se događa u tuđem dvorištu i zato mislim da smo ono još uvijek nažalost mnogo isti.
Da, posljednji minut,
to ne zavisi od jednih izbora.
Slobodane, posljednje minute emisije i hoću samo da konstatujem, odnosno da mi vi kažete posle svega, može li se reći da je licemerno postojanje zajedničke košarkaške i vaterpolo lige kao i kulturna razmena koja nije beznačajna.
Vidite, ja mislim da taj termin licemerno nije dobar. Dakle, svuda, u svim oblastima gdje postoji prostor za saradnju, to naravno treba negovati jer to je uvijek osnov da se reše kasnije možda i neka druga pitanja. Dakle,
ali velika ne.
Treba gajiti sve ono što može da da rezultat.
Proces, znači, ipak ide
tako
odozdo.
Je da proces daje neki rezultat. Znači, naravno, mislim, ovo najteže pitanje, ja mislim da neće skoro biti rešena. Znači, to je nekakav
znači,
ozbiljan problem
koji
ostaje na agendi, ali da
stvari
ne treba
rešavaju na nivou obostranog dogovora. Pa što obostrano, dakle ne kad vam neko kada savjetuje da dogovorite što ste kada na nivou obostranog interesa, obostranog dogovora, to je apsolutno za podržati.
Da. Bio je ovo kraj današnje sedmice. Gostima hvala. Samo ću još odjaviti ekipu. Tonska realizacija Dragan Radulović, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zoran Prodanović. Za pola minuta idu vesti. Prijatno, doviđenja.